Mūsu šodien 7 spēlētāji nebija uz ledus. Tas iemesls droši vien ir diezgan vienkārši un saprotams. Lidostā veiktie testi ir pēc ļoti augstas šīs te jūtīgam pakāpes. Un 7 spēlētāji uzrādījās uz to brīdi pozitīvi. Bet tie nav apstiprināti pozitīvi gadījumi, jo visu šos te gadījumus visām delegācijām taisa papildus testus. 24 stundu laikā tiek veikti vēl divi papildus testi, kuri tiek veikti jau pēc tādas sistēmas, kādā visas spēlētājs testēs ir atlikušās dienas. Attiecīgi šī vērtība zemāka. Un mēs esam gan ar Loku runājuši, gan ar Starptautisko hokeja federāciju. Viņi saka, ka 99% gadījumu šie te gadījumi, kuri ir mēneši divu laikā izslimojuši, viņi visu no šī saraksta pēc atkārtotiem testiem iznāk ārā. Tā kā rītdien, es domāju, ka mēs no rīta jau zināsim, kāda ir reālā situācija. Un negatīvu testu gadījumā šie spēlēti atgriežās pie komandas.
Roni, var es pagaidīt?
Par kādas pārtas tomēr nepaliek? Kaut kas var noiet greizi kaut kāds plāns pētīgatavot?
Nu, šobrīd ir pāragat par to runāt, jo mēs nezinām, kādi rezultāti. Mēs joprojām domājam, ka šiet spēlēti iznāks ārā. 90% no tiem, kuriem uzrādījās pozitīvi, viņi ir pēdējā mēneša, divu mēnešu laikā slimojuši. Tā kā visticamākais tas ir kaut kāds paliekas, kuras ir izvilkts ārā no pašiem dziļumiem, un šajos te testos, kas tagad tiek veikti, nu, mēs ceram, ka šī situācija mainīsies mums pa labu.
Tātad citu ielidojušo komandu pieredze par to liecinie?
Jā, šodien ir vairākam komandām pa 5, pa 10 spēlētājiem, kuri arī ir nocitējušies pozitīvi.
Mums vispār ir visi atlidojuši, vēl teiksim, uz vietas gaidam?
Nē, mēs gaidām, mums ir palicis tikai Kalniņš un Mamšičs Rīgā, kur pievienosies. Mēs šobrīd domājam, ka Kalniņš būs šeit 7. Datumā, un Mamšičs varētu būt vai no šo pašu reisu, vai no kādu reisu ātrāk vai vēlāk. Tas atkarīgs no tā, cik mēs ātri sakārtosim visu formalitātes.
Paldies. Par veselību droši vien turnīru gaitā daudz runās.
Jā.
Piedodas, bet fakts.
Nu, labi.
Labi, ok.
Paldies.